Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shiftojmë të ndiqni. Deklarata e kryeministrit të Shqipërisë për bashkim kombëtar të shqiptarëve nxit reagimin në Beograd. Nuk besoj se gjykata speciale do hetoj vrasjet e pasluftës, thot Arben Gashi në intervistën për Radion Evropa Lir. Komuniteti Rom konsiderohet si një nga grupet etnike më të diskriminuara në Kosovë. Talibanet habisin të gjithë duke publikuar një biografi të liderit të tyre, Mullah Omar. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndishni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të lartë të Serbisë lidhur me atë që ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për bashkimin e shqiptarëve, thonë se ato më shumë bën për t'u ikur problemeve të brendshme në Serbi. Analistët në Prishtinë thonë se reagimet e ashpra nga Serbia vijnë pasi që është kuptuar se shqiptarët tashmë janë faktor në Ballkan. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Ideja e bashkimit kombëtar të Kosovës dhe Shqipërisë është më shumë paranoje Serbisë dhe reagimeve që vijnë nga Beogradi zyrtar janë më shumë në funksion të ikjes nga problemet reale të këtij shteti. Në këtë formë mendojnë të paktën njohësit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi. Reagimet me zemrim të zyrtarëve serb kanë pasuar deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për bashkimin kombëtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë me mjete të shekullit të 21 dhe në funksion të BE-s, në intervistë dhënë një televizioni vendor në Kosovë. Analisti Ismail Hasani, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se reagimet nga Serbia vijnë në BE-n më të ashpra, pasi tani është kuptuar se shqiptarët janë faktor në Ballkan. Ai citon këto reagime të natyrshme deri diku për faktin se Serbia në një mënyrë është ndërgjegjësuar se entiteti shqiptar në Ballkan është faktor që nuk guxon të injorohet.
Domethënë tani më shqiptarët në Ballkan me potencialet që kanë, me resurset që kanë, me territorat që kanë shënuar, është nevojshme për secilin shtet, në këtë rast për Serbinë, që t'i marrë në konsiderat dhe për fat keq, Serbia si fshin grindaves këtë reagim e bën në mënyrë të ashpër, në mënyrë të vrasht, pa diplomaci, pa sens të maturis, dhe konsideron se ja rreziku po vjen, domethënë nëse ndodh bashkimi i shqiptarëve, atëherë rrotullohet i tërë globi.
Ai tha se Serbia nuk ka frikë vetëm nga bashkimi kombëtar, por si shtet vuan edhe nga një paranojë e pashpjegueshme mbase si pasoi nga lufta.
Shteti serb është bukur i çakorduar në kuptimin edhe të ndërtimit klasës politike, edhe në kuptimin e krijimit të balancit shoqëror. Do të thonë problemet e brendshme të shtetit serb tani, duke dashur që të zhvendosen, lëndët një situatë që reagohen ndaj një fqeu i cili kinse paska deklaruar diçka, e cila edhe serbet janë të vedishëm se ato procese tani për tani nuk mund të ndodhin. Edhe se shqiptarit i duan këto procese.
Edhe Dušan Janić, analist i çështjeve politike në Beograd, tha për Radio Evropa e Lirë se reagimet e ashpra nga Serbia ndodhin për disa arsye, kur përmendet bashkimi kombëtar i Kosovës dhe Shqipërisë.
Prvi razlogi e Kosova.
Arsyeja e parë është Kosova ka marrë formë gjatë viteve të 90-ta, në kohën e konfrontimit, në kohën e politikës së Miloševićit në Kosovë. Ishte ajo një politikë paditurisë, një politikë eliminimi të çdo ekzistence autonome të shqiptarëve të Kosovës, territoriale apo politike, madje edhe mohimit të ekzistencës së tyre. Pra, kjo ishte një politikë dështuar e apartheidit, e cila përfundimisht u shndrua në krijimin e një shteti të ri shqiptar në aspektin etnik, tha Janić. Duke komentuar qëllimet programore të partisë kryesorit serb Aleksandar Vučić, e në të cilin thuhet se në të ardhmen të krijohet në kushte edhe performimi një shteti të përbashkët të popullit serb në Serbi dhe Republikës Serbe në Bosnjë, Janić thotë se njerëzit shpesh ngurojnë ta thonë atë që vërtet mendojnë, ndërsa sulmojnë të tjerët kur e kërkojnë të njëjtën gjë.
ta ideja da bi Srbija trebalo da dobije neke kompenzacije zato što gubi Kosovo, kako se govori, jako živa.
Ideja që edhe Serbia duhet të kompensohet sepse e humbi Kosovën është gjithnjë e gjallë. Dhe atëherë Edi Rama shihet si një arsye mirë për të porositur Evropën dhe të tjerët, që nëse ju nuk e njihni interesin ton, atëherë ne shkojmë drejt një rrugë tjetër. Pra, nëse shqiptarët nuk e ndjekin atë interes, pse po na ngadalsojnë politikën e Dodikut, tha Janiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjdo parti politike, përfshir edhe lidhjen demokratike të Kosovës, ka nevoj për gjenerata të reja, për mendim të ri dhe shpres të re, ka thënë intervistën për Radio Evropa Lirë deputeti i LDK-s Arben Gashi. Në këtë intervist, Gashi flete dhe për gjykatën speciale për krimet e supozuara të luftës, të cilën beson se do të ambështesin deputetet, por ai nuk pret që kjo gjykat i trajtoj edhe rastet e vrasjeve të pandriquara të pas luftës. Intervistën me deputetin e LDK-s e ka zhvilluar gazetari Ziadin Gashi.
Zoti Gashi, që lidhja demokratike e Kosovës ka hyrë në procesin e brendshëm zgjedhor. Fillimisht, cilat janë pritjet e juaja dhe a do të ketë rifreskime në udhëheqjen e kësaj partie politike?
Jo, thotë se LDK ka hyrë në proces zgjedhor dhe deri tani procesi po shkon prapë në bleg, shpresoj që shkojë deri në fund kështu. Dhe duket se në ndeg ka një angazhim të mirë që njerëzit përfshihen në proces zgjedhor dhe çka do të ndodhë për të shifrën.
Konsideroni se ka nevojë lidhja demokratike e Kosovës për një frym të re?
Çdo parti ka nevojë për gjenerata të reja, për mendim të ri, për shpresë të re. Dhe në këtë kuadër mendoj se lidhja demokratike e Kosovës ka nevojë me u pajis në këto elemente të cilat janë domosdoshme për të pasur një politikë moderne dhe për të qenë konkurrent tregu politik në Kosovë.
Po ashtu kemi parë tek lidha demokratike e Kosovës së fundit një garë interesante mes ish kryetarit CDU dhe kryetarit aktual Isa Mustafa. Presni që të ketë një konkurrencë të tillë edhe në kuvendin arshëm zgjedhor mes kandidatëve që do të pretendojnë krijimin e LDK-s?
Nuk mund të paragjykoj se çfarë do ndodhë në kuvendin arshëm, sepse ju e dini se sipas statutit të lidhës demokratike të Kosovës, kandidatët për kryetar të partisë duhet të certifikohen ose të vërtetohen, të konfirmohen në kuvendin e përgjithshëm dhe është kuvendi që zgjedh kryetarin e partisë. Domethënë koha për të zgjedhur kryetarin dhe për të kandiduar zyrtarisht për të udhëhequr lidhjen demokratike të Kosovës do të vijë më vonë, sepse tani jemi në fazën e nëndegëve, akoma nuk kemi mbërritur në fazën e degëve, se të kryejmë drejtimin dhe leadershipin lokal degëve dhe pastaj pasi që të mbyllet ky proces në Kosovë, në shkohet në fazën tjetër që është zgjedhja e leadershipit, konfirmimi i këtij aktual ose zgjedhja e leadershipit të ri. Si në Këshillin e Përgjithshëm dhe në kryesinë e partisë dhe po ashtu duhet të zgjedhet edhe kryetari.
Kemi parë disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët kushtimisht ndallojnë ndoshta me qëndrime kashi politikave kryesore të qeverisë së Kosovës në krye të cilës është lideri i LDK-s. A mund pritet që të ketë ndonjë fraksion brenda grupit parlamentar të LDK-s?
Mendoj se mendimi ndryshon është i mirëseardhëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe shpresoj që Lidha Demokratike e Kosovës është aq e pjekur sa të arrijë ta menaxhojë këtë situatë ku njerëz që mendojnë ndryshe të jenë poaq të përfshirë sa dhe tjerët. Mendoj se mendimi ndryshe është pozitive dhe mendoj se edhe deklarimi ndryshe është pozitiv për shnetin e demokracisë Kosovë, por edhe për shnetin e demokracisë brashme të Lidhës Demokratike të Kosovës.
Në këtë vetë pritet të ketë disa amandamente kushtetuese përmes të cilave mund të hapet rruga qoftë për themelimin e gjykatës speciale apo forcave të armatosura të Kosovës. A do të jenë të amandamente që do të unifikojnë apo mund të ketë dallime sërish në mënyrë pikpamje të deputetëve të LDK-s?
Mendoj se kjo është çështje shumë sensitive sa i përket gjykatës speciale, qëndrimi i përgjithshëm ose mendimi i përgjithshëm qëndron se ne duhet përkrojmë një gjykatë speciale të veçantë e cila do të bëjë gjykimin e veprave të pretenduara për krime lufte dhe të hiqet kjo barë nga qofa e Kosovës dhe vetëm një mënyrë për të hequr këtë barë tashmë në realitetin e krijuar vendor dhe ndërkombëtar është që një gjykatë e Kosovës ndihmuar dhe drejtuar nga ndërkombëtarët mund ta bëjë këtë proces. Prandaj mendoj se ne parimisht jemi, por ka elemente të cilat duhet merren kujdes të veçantë, siç kanë të bëjnë ligji për gjykatën dhe shifet. Disa elemente të cilat po tentohet të futen aty, siç është afati deri kur gjykata do të ketë afatin e vetë edhe si funksionim, por edhe afatin e mbulueshmërisë në kohë për veprat të cilat kanë ndodhur, dhe po ashtu koston financiare për personat të cilët mund të akuzohen. Mendoj se ekziston një vlerësim i përgjithshëm se nuk mund të marrë përsipër për Kosovës se të paguajë shpenzimet të personave të cilët mund të akuzohen nga kjo gjykatë, sepse do të ishte marrje direkte apo indirekte përgjegjësisë për veprat që kanë bërë individët, sepse këtë strategjia e qasjes institucionit të Kosovës dhe vendeve mike të Kosovës është që nëse kanë ndodhur këto krime të pretenduara, janë krime individuale dhe nuk janë krime institucionale dhe shtetërore të Kosovës. Dhe nëse Kosova morë përsipër që të paguajë avokatët dhe shpenzimet për këta individ, atëherë rrezikojmë shumë që Kosova të marrë pjesë të përgjegjësisë. Dhe kjo është krimi të pretenduar dhe kjo mendoj se mund ta dëmtojë Kosovën. Prandaj ka dyshime në segmente të caktuara, por në përgjithësi ne mendojmë se duhet ta përkrojmë këtë gjykatë dhe ta mbyllim këtë kapitull për Kosovën dhe të mos jetë më çështje diskutimi në Kosovë apo në arenën ndërkombëtare. Krimet e luftës, cilat janë krime të pretenduara monstruoze, unë shpresoj të besoj që këta njerëz do dalin të papafajshëm para drejtësisë dhe të vërtetojnë që lufta në Kosovë ka qenë luftë e pastër, por edhe nëse dalin të papafajshëm do të jenë individ të cilët kanë bërë veprime kriminale pa autorizime të popullit të Kosovës dhe do të marrin përgjegjësinë për veprimet e veta.
A mund të jenë objekt i kësaj gjykate edhe rastet e vrasjeve të pandrequara të pasluftës, të cilat kryesisht potencohen nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Thjesht, a mund të jenë ato objekt i shqyrtimi i kësaj gjykate?
Ka pas kërkesa që edhe këto të jenë objekt i shqyrtimit, por nuk ekziston informat që këto të jenë objekt i shqyrtimit deri më tani. Se gjatë çfarë do ndodhë deri në fund nuk e di. Janë dy elemente të cilat merren konsiderat. E para është raporti i Dick Martit dhe e dyta është afati kohor deri në fund të vitit 2000. Domethënë në shumicën e këtyre në krimeve kanë ndodhur nga viti 2000 deri në vitin 2005-2006, kështu që kam frikë që këto krime shumë vështirë të zbulohen ndonjëherë dhe kjo është një keqe, po ashtu shumë e madhe e cila rëndon mbi institucionet e Kosovës dhe mbi moralin politik dhe publik të Kosovës.
Sa po transmituam intervistën me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, dhe në gazetarit të Radios Evropa, Lir Ziadin Gashi në Prishtinë. Ndrojmë temë të informacioneve, sot është dita ndërkombëtare e Romëve. Mos emancipimi, mungesa shkollimit, varfëria dhe mos përkujdesja institucionale kanë bërë që komuniteti Rom të mbetet një ndër grupet më të diskriminuara në Kosovë. Sociologët në vendin tonë thonë se ky komunitet në një farë mënyre është bërë imun ndaj kushteve të vështira. Detajet në këtë temë i sjell kronika e Gresa Krajës.
Mos emancipimi, mos shkollimi, varfëria dhe mos përkujdesja institucionale kanë bërë që komuniteti Rom të mbetet një ndër komunitetet më të diskriminuara në Kosovë. Shumica e qytetarëve të komunitetit Rom në Kosovë nuk janë në gjendje të sigurojnë mjete për ekzistencë, për shkak të papunësisë që me shifër zyrtare njihet të jetë mbi 98%. Bashkimi Bishi, drejtor ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Avokem, ngresh qetësimin për këtë komunitet, duke thënë se rreth 1/3 e këtyre qytetarëve të nga kushtet e rënda ekonomike, verën e kaluar kanë migruar në mënyrë ilegale. Zoti i Bishi thotë se ekziston një qasje pa barabar ndaj tyre në të gjitha aspektet e jetës.
Aspektet që kanë bërë me diskriminimin jenë prezente në gjitha sferave e jetës, edukimi, diskriminimin në arsim, një qasje pa barabar, implementimi politikave, mënyrë selektive të fillu për instanceve komunale matutit.
Sa i përket emancipimit të komunitetit Rom në shoqëri, sociologët në Kosovë shohin këtë proces si shumë të ndërlikuar, duke thënë se duhet të kalojnë gjenerata deri në emancipimin e plotë të tij. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos emancipimi i komunitetit Rom në Kosovë ka një traditë dhe tashmë ky komunitet në një farë mënyrë është bërë imun ndaj kushteve të vështira.
Komuniteti për cilin ne po flasim, ka një traditë mos emancipimi, jo vetëm tash pas luftës, mirë po shumë kohë para luftës, edhe komunitet në një farë mënyrë është ba imun dhe është adaptu, për shembull me mos shkollimin, me mos punën, me varfrinë, me kushtet e vështira të jetës. Prandaj, do të thotë kur flasim për emancipimin, duhet të kemi të gjithë parasysh gjithë këta faktorë, edhe nuk duhet të ushqejmë iluzione që emancipimi kryhet brenda një gjenerate pas edhe një herë.
Si faktor të rëndësishëm, zoti Reqica e thekson përpjekjen e shoqërisë në përgjithësi për emancipimin e një komuniteti, ndërsa faktorin më të rëndësishëm e sheh interesimin e komunitetit të vetë emancipohet.
Faktori më i rëndësishëm pothuajse në emancipimin e një komuniteti është vetë ai komunitet. Vetë komuniteti duhet të interesohet për emancipim. Atëherë kur ekzistojnë të thotë kushtet e plotësuara prej shoqërisë në përgjithësi.
8 prilli është dita ndërkombëtare e rondëve dhe kjo ditë u shënua edhe nga institucionet më të larta të vendit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me rastin e kësaj dite ka theksuar rëndësinë e integrimit të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe komunitetin rom në shoqëri. Shërin dhe institucionet e vendit. Edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, u zotua që do të angazhohet që të krijohen mundësi të barabarta për të gjithë, sidomos për punësim, për shkollim në të gjitha nivelet, në fushën e shëndetësisë dhe në jetën sociale në përgjithësi. Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas njihen zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë, dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet se është në nivel mjaft të lartë. Ky evazion fiskal për ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues pasi që po krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Luftimi i ekonomisë jo formale i cili në Kosovë ka marrë përmasa të mëdha sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk mund të luftohet nëse nuk ka sundim të rendit dhe ligjit. Hulumtimet e bëra nga organizatat financiare ndërkombëtare dhe ato vendore tregojnë se ekonomia jo formale në Kosovë dëmton buxhetin e vendit për rreth 1 miliard euro në vit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se ky nivel i lartë i ekonomisë jo formale ndikon negativisht jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në funksionimin e institucioneve të saj.
Shoqësohet se informalitet ka pasur para një viti, dy vite në mase për 1 miliard euro. Atë është një përqindje bukur e madhe e asaj që kish mund të jetë në buxhetin konsoliduar Kosovës. Por mbi të gjitha është problemi që përveç kësaj forme të informalitetit, e cila është e drejtpërdrejtë, duhet të analizojmë gjithmonë pasojat ose efekti zinxhiror negativ informalitetit. Në rend parë nuk i barazinë treg, në rend të dytë do të favorizon shumë atë për ato kompani cilat janë pjesë e këtij procesi, se ato cilat janë solvente dhe vërtet kryejnë obligime.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale dhe krimit ekonomik në Kosovë kishte zënë vend gati në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare. Në këto raporte ishte theksuar se përveç deklaratave publike për luftimin e krimit ekonomik dhe financiar, ekzekutivi i vendit nuk ishte treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për luftimin e kësaj dukurie. Lufta kundër ekonomisë jo formale është pjesë e obligimeve që duhet i kryej Kosova për t'ja hapur vetës rrugët drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Gërxhaliu thekson se emëruesi i përbashkët për zgjidhjen e problemeve që vijnë deri tek informaliteti është sundimi i rendit dhe ligjit.
Deri sa nuk do të ketë sundim të rendit dhe ligjit, ne do të flasim për informalitet, por do të jetë shumë vështirë që të luftohet dhe këtë duhet ta shtrim në një rraf krejt tjetër. Nuk mund të ketë çaste selektive në luftën kundër informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar. Ligjit duhet lej për gjithë dhe tek atëherë kur i kemi një gjithë përfshirje dhe vërtet e marrë me një seriozitet këtë sfidë, atë do të ketë rezultate pozitive.
Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se janë duke punuar që të krijojnë një barazi në treg, duke luftuar ekonominë e palitshme. Në luftimin e ekonomisë jo formale, një rol mjaft të rëndësishëm luajnë edhe doganat e Kosovës. Zëdhënësi i këtij mekanizmi Adriatic Stavileci ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se në 3 mujorin e parë të këtij viti kanë shënuar rritje të hyrave. Gjë që si shtekson ai, kjo tregon se informaliteti në Kosovë ka shënuar rënje.
Ne rritim nivelin e tyrave në mënyrë progresive do vetë në vazhdim. Edhe rritja e tyrave krahasimin me 2015-2014 tyrat janë me 2%. Sepse se duhet kemi zvoglim të ekonomisë jo formale, është e pamundshme edhe.
Qeveria e Kosovës që nga viti 2012 ka vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbën nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim ashpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes shehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndruar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara, pra transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni, mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera me më shumë detaje që ofron në formate të ndryshme, me audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me materialin e veçantë për biografinë e liderit të talibanëve, Mullah Omar, që është publikuar nga vetë luftetarët islamistë. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur informacionet rreth takimeve dhe vlerësimeve që janë bërë sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të Romëve. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ashtu si shtam pak sekonda më parë, talibanët kanë befasuar këtë javë kur kanë publikuar biografinë në detaje të liderit të tyre, Mullah Omar. Ata madje kanë përshkruar në detaje jetën e tij personale dhe atë familjare. Materialin e gazetarit të Radios Evropa Lirë, Frut Bejan, për emisionin tonë ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Mullah Muhammed Omar ka udhëhequr talibanët afgan për afro 2 dekada, por për të është ditur pak. Ka qenë befasi e rrallë kur talibanët papritur kanë publikuar këtë javë biografinë e Omarit për të shënuar 19 vjetorin e udhëheqjes së tij. I publikuar në 5 gjuhë në një webfaqe të talibanëve më 5 prill, dokumenti prej 5000 fjalësh përshkruan në detaje aktivitetet e Omarit. Ai po ashtu tenton të qartësoj faktet e diskutueshme rreth Omarit, i cili nuk është paraqitur në publik që nga ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në Afganistan më 2001, si dhe të zhdukthash e themet për eliminimin e tij. Analistët thonë se koha e publikimit sugjeron se grupi po bën përpjekje të kundërvihet ndikimit të grupit ekstremist të Shtetit Islamik brenda radhëve kryengritëse. Talibanët kanë parë vazhdimisht dezertime të Shteti Islamik gjatë muajve të fundit. Disa militantë madje kanë shprehur zhgënjimin e tyre me heshtjen e Mullah Omarit përballë konkurrencës. Talibanët thonë se biografia është publikuar për të parandaluar propagandën e rremen nga një numër i shkrimtarëve të rrem, analistë dhe qarqe të njëanshme. Talibanët kanë lëshuar deklarata me shkrim që thuhet se janë bërë nga Mullah Omar. Por disa vjet pa ndonjë video apo audio incizim të tij, kanë rritur spekulimet se lideri taliban mund të jetë i sëmurë rënd ose i vdekur. Biografia thekson se Mullah Omar është ende lider në hierarkinë aktuale të Emiratit Islamik të Afganistanit. Kështu është quajtur Afganistani gjatë sundimit të talibanëve në periudhën 1996-2001. Dokumenti thot se Mullah Omar informohet çdo ditë me ngjarjet në vendin e tij si dhe në botën e jashtme. Edhe pse gjurmohet rregullisht nga ana e armikut, nuk ka asnjë ndryshim madhor në punën rutinore të Mullah Muhammed Omarit në organizimin e aktiviteteve xhihadiste si lider i Emiratit Islamik, thuhet në dokument. Ai ndjek dhe inspekton aktivitetet kundër pushtuesve të huaj brutal dhe pa fe, thekson dokumenti. Omar ka pak fotografi, vendodhja e tij mbetet e panjohur, por besohet se udhëheq kryengritjen e talibanëve afgan nga Pakistani fqinj. Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili ka ofruar 10 milion dollar për kokën e Omarit, e përshkruan atë si mashkull të gjatë me një plagë në sy. Në pjesën për personalitetin e tij, biografia thot se Mullah Omar është i qetë dhe nuk e humb durimin apo guximin e tij. Dokumenti thot se ai është i dashur dhe ka sens të veçantë të humorit, pasi ai kurrë nuk e konsideron veten superior ndaj kolegëve të tij. po ashtu thuhet se Mullah Omar nuk ka shtëpi të tillë dhe as llogari bankare, as brenda vendit, as jashtë dhe as me ndonjë emër tjetër. Biografia po ashtu thot se Omar ka ndjekur medresen duke hedhur poshtë pretendimet se ai është analfabet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në ditën ndërkombëtare të Romëve ka pritur sot në takim përfaqësuesit e këtij komuniteti në Kosovë, në krye të cilit është Kujtim Paçaku, deputet i Kuvendit Kosovës. Në një komunikat nga presidenca thuhet se Jahjaga ka theksuar rëndësinë e integrimit të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë edhe komunitetin Rom në shoqërinë dhe institucionet e vendit. Përfaqësuesit e komunitetit Rom në anën tjetër kanë theksuar nevojën që ky komunitet ka në fushën e arsimit dhe edukimit dhe gjithashtu në ofrimin e kushteve për punësim. Komuniteti Rom i Kosovës mbetet në margjinën të shoqërisë, prandaj duhet të bëhet më tepër për ta siguruar përfshirjen e plotë të tyre në shoqëri, tha sot shefi misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE Jean-Claude Schlumberger me rastin e ditës ndërkombëtare të Romëve. Pjesëtarët e komunitetit Rom së bashku me komunitetet Ashkali dhe Egjiptian ende vuajn forma të ndryshme të diskriminimit, thotë më tutje në deklaratën e ambasadorit Schlumberger ka njoftuar OSBE-ja. Amnesty International thot se qindra Rom të cilët janë dëbuar me dhunë nga shtëpitë e tyre në Beograd në 2012 nuk janë risistemuar edhe pse Serbia ka pranuar fondit Bashkimit Evropian për këtë projekt. Organizata për drejtat e njeriut me sedi në Londër ka thënë përmes një deklarate se mbi 100 familje jetojnë në kushte të mjerueshme, pavarësisht se autoritetet e qytetit kanë paralajmëruar se do t'ju sigurojnë atyre apartamente të reja duke përdorur grantet e BE-s. Romët kanë qenë duke jetuar në një objekt jo zyrtar në Beograd, kur ata janë larguar me forcë 3 vjet më parë. Amnesty International thot se vetëm 10 nga 167 familje të planifikuara për risistemim u janë ofruar shtëpi të reja. Të tjera jetojnë në kontenier larg shkollave dhe mundësive të punësimit. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se deklarata e kryeministrit shqiptar Edi Rama është interpretuar gabimisht dhe se në asnjë moment nuk është folur për bashkimin kombëtar ose për ndryshimin e kufive. Në asnjë rast nuk flasim për ndryshimin e kufive, por për zvoglimin e dukshmërisë së tyre sipas modelit evropian, në mënyrë që njerëzit të mund të lëvizin të lirë, tha Hashim Thaçi para gazetarëve në Zagreb pas takimit me ministren e Jashtëm të Kroacisë Vesna Pushic. Ministri i Jashtëm i Kroacisë tha se nuk ka informacion për deklaratën e Ramës, por theksoj se në Evropë nuk ka ndryshim të kufive. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar dërgesat e armëve dhe mbështetjen tjetër për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili po sulmon saqet e rebelëve shiit Huthi në Yemen. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Arabia Saudite është duke u dërguar mesazh të fuqishëm Huthive dhe aliantëve të tyre se ata nuk mund ta marrin Yemenin me forcë. Rebelët Huthi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana dhe janë duke zhvilluar betejë të ashpër me forcat qeveritare për qytetin Port Adenit. Një polici bardh në Shtetet e Bashkuara është akuzuar për vrasje pasi ka qelluar për vdekje një person me ngjyrë. Një video filmuar nga një kalimtar ka treguar policin Michael Thomas Slager duke qelluar 50 vjeçarin Walter Lamar Scott disa herë në shpinë teksa i largoi pas një zënke. Ngjarja në North Charleston vjen në kohën e tensioneve midis autoriteteve trendit në SBA dhe komuniteteve pakic pas disa vrasjeve të personave me ngjyrë nga zyrtarët policor. Njëri nga dyshuarit për vrasjen e ish spionit rus Aleksandr Litvinenko pretendon se ai ka mundur aksidentalisht ta vrajë vetveten. Gjatë një konference të sotme me përshtyp në Moskë, dyshuari Dmitri Koftun e ka përshkruar vdekjen e Litvinenko si vetvrasje aksidentale. Ai theksoi se Litvinenko, i cili ka vdekur në Londër në vitin 2006, e ka helmuar vetveten derisa ka mbajtur izotope radioaktive. Autoritetet e Britanisë besojnë se Litvinenko ishte helmuar me elementin polonium 210 gjatë takimit me dy njerëz, Dmitri Koftun dhe Andrei Lugovoj. Rusia ka refuzuar të ekstradojë dy të dyshuarit, ndërsa presidenca ruse gjithnjë ka hedhur poshtë për fshirjen e vdekjen e tij. Aleksandr Litvinenko, një kohë të gjatë kritik i ashpër i presidentit rus Vladimir Putin, pak para vdekjes e ka akuzuar atë se kishte urdhëruar vrasjen e tij. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Siç e tham pak më parë, të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.